Die tyd, 24 minute voor 9, jy luister na Radio Kansel 657 AM. So, ek's a groot fan van Misty Edwards, goeders wat sy kwijtraak. En sy het op stadium gesê, God's love is a violent reaction against the spirit of this age. A violent reaction, God's love. En as ek nou denk aan die geest van ons tyd, baie daarvan is materialisme, verbruikersmentaliteit, individualisme, al die groot woorde, geest van ons tyd, en jy moet pretty drastiese acties uitrig om daar teen te staan. Die dat ons vanmorgen gesels met Johan Brits. Want Jaco Strydom met 'n artikel met hom in die kerkborde gedoen, die rykdom van eenvoud. Hallo, Johan, hoe gaan dit?
Goeiemorgen, het gaan goed, dankie.
Ek is blij dat het gaan goed. Jy is gevoer, jy lyk heel gezond.
Ja.
Ja, nie, actief in die lewe. Kom, stel jy eers voor, voordat ons nou inspring in hierdie diep gesprek van ons, as jy nou daar by die huis is, en jy hoef nou niemand te beïndruk nie, letterlik, en jy kan genuine jouself wees, wie sê daar?
Ek is maar een vrystater, een plattelander, gebore en getoe, so as ek op enige plek in die wereld kan wees, dan sal ek maar nie vrystater wil wees op die plaas, daar by my familie.
So boerseen.
Dis, ja, ja.
Nou, hoe kom jy dan uit by dit wat jy doen vir die lewe? Actuariële wetenskap, ek sikkel om het uit te spreek. Wat is dit? Wat doen jy?
So, die one-liner vir een actuaris is maar iemand wat een waarde aan onsekerheid moet kan gee. So, of dit nou in die versekeringswereld of in die bankwese is, as jy bijvoorbeeld een versekeringspolis opneem, is daar onsekerheid wat die versekeraar aanneem om vir jou een polis te gee.
Ja.
En ons moet dan maar die waarde van die polis dan bepaal. So, wat jy maandelikse premie gaan moet betaal op die versekeringspolis dan maar basis.
En of, daarvoor swat jy hoe lang?
Wel, dit is nogals een redelike reis. Jy kan so 4 jaar op universiteit doen en dan hang het maar van jou af, want jy het maar een paar raadsexamens om af te leen na dit, om dan uiteindelik te kwalificeer. Maar gewoonlik vat het so 10 jaar. Dan is jy nou een volwaardige actuaris.
Ja, maar die rede ook om jy actuaris wil weet, is die mense kry bitter baie geld. Hulle word glad nie sleg betaal nie.
Dit is definitief een van die voordele.
En was dit nou nie een probleem in jou hart nie?
So op die stadium, wel, op enige, of wel in matriek, toe ek nou moes besluit wat ek wil gaan studeer, was ek baie onzeker over wat ek wil doen. En kijk, mens gaan ons nou maar na beroepsvoorlichters toe en al die dinge. En die raad wat ek mag gekry het is, ander cursusse of ander, goed, mag my dan ook verveel, omdat ek akademisch sterk was op school. So ek wou iets uitdagend gaan doen het. Dit was nooit vir my raar gegaan oor die geld nie, dit is vir my gegaan oor om een uitdagende ding te gaan studeer en ook om vir my platform te skep met my akademiese achtergrond om ergens impak in die wereld te kan maak. Toe denk ek wel, dan geswat ek maar die moeilikste ding wat ek kan, dan begin ons nou maar daar en kyk ons waarom dit my vat vandaag.
Ach, want ons is so slim, ons moet iets baie slim gaan swat. Maar toe gaan jy Bybel toe en in die Bybel is daar nou een story wat jou roer.
Ja, nee, hy het my kwaai geroer, die story van die ryk jongman. Wat ek meen, toe ek nou in matriek nou besluit, ek gaan die actuariële ding doen, toe besef ek wel, as ek het kan land en kan deurvoer, dan gaan ek definitief een ryk jong man kan wees, binnen die volgende paar jaar. En ek was van matriek en van hoërskool se einde af, nie heeltemal oortuig van half die beeld wat die wêreld vir my voorgehou het, oor waar die goeie lewe is, en half in 'n estate gaan bly, en 'n fancy kar ry, en dit is nou waar die lewe gaan nie. En ek kon nie lekker uitfigure wat dit andersins gaan wees nie. En daai story van die ryk jong man wat ook nou Jesus toe gegaan het, hy was soos half ook die ou wat nogals redelik die boksies van die wêreld getik het, maar hy was nog steeds nie oortuig nie, want ek meen hy het na Jesus toe gekom met die vraag. As daar nie iets was wat hom geplaat het, sou hy seker nie vir Jesus daai vraag gevra het nie. En Jesus se antwoord daar was die ding wat my altyd gefassineer het, want Jesus het hom genooi om afstand te doen van dit wat hy as waardevol beskou het. En juist deur dit te doen, sou hy die lewe gevind het waarna hy op soek was. En ek meen, op universiteit het ek toe al gewonder, maar hoe lyk dit vir my prakties in 2016 in Bloemfontein by die universiteit? En ek het geworstel met die vraag, tot ek nou eventueel toe paar gekruis het met Christe Vries en Jaco Strydom, en dis maar hoe ons reis toe nou maar begin het met die ekke gemeenskap, wel my reis dan, tenminste.
Nee, jy so, gaan nou moet vertel, want ek sien hoe die Here jou vat van 'n persepsie, 'n wêreldbeskouing, wat normaal is vir allemaal om jou, en jou kry tot op 'n plek waar jy vandag bly waar jy bly, hoe jy bly, amper eenvoud vier, ne? En dit baffel my, want dis wraggies teenoorgestelde van wat ons sien as sukses, as ons daai Johannes 10:10, as ons praat van lewe in oorvloed, dan praat ons van wat die wêreld dink is lewe in oorvloed. Ons praat nie van wat jy nou hiervan praat nie. vertel my daai proses van hoe die waar die Here jou gekry het en hoe hy daai brein van jou gedraai het.
Ja, so ek dink dit begin reg by die begin vir my dan, want ek dink toe ek soos op laerskool was, het ek gesukkel om in te pas. Ek dink ek het van kleins af verstaan hoe dit voel om 'n outsider te wees. En ek soos wat ek my half myself ingegrawe het en myself gedefinieer het, soos wat ek ouer geword het, besef dat daar's regtig daar's beauty in die reis om van 'n outsider af na iemand toe te gaan wat jouself kan definieer en kan voel jy's maar ek behoort iewers.
Ja.
En daai storie vir my eie persoonlike storie en dan ook dis 'n goeie boeke wat ek gelees het, stories wat my half die imagination gegee het van aan die buitewyke van ons samelewing op die periferie, daar's waar die mooiste stories lê. Ek dink my eie storie was een daarvan vir my en dan ook die stories wat ek andersins raak geloop het deur my lewe, het my reg aangetrek. Dit was wat vir my mooi was. So toe ek die storie van die ryk jong man ontdek en daarmee begin journey te besef, ek wel Jesus nooi die ryk jong man uit om nader aan die mense van die periferie te kom. En deur tyd saam met hulle te spandeer en saam met hulle 'n gemeenskap te kan bou, dit is waar reg lewe in sy oorvloed dan nou gevind kan word.
Okay.
So ek dink dit is waar dit vir my begin het. En eventueel soos wat ek met mense te doen gekry het en begin indeef het in daai storie en begin soek het na plekke waar dit actually gebeur, soos ek het baie toerings van hoop toe gegaan by Domini Delaar en ook daar gesien hoe ouens wat op die straat te bly om saam met 'n ou te sit en ete saam met hom te eet en hom in die oë te kan kyk. Dit het my baie meer vervul en baie meer vreugde gegee as wat enige materiële ding wat ek op daai stadium bereik het of gekry het of wat ook al. Daar was my baie meer vreugde in dit.
Okay, maar as 'n verskil van ek sit by jou en ek kuier by jou versus nou bly ek by jou.
Yes. So dit is maar 'n reis. Jy begin dalk met die dag op by Torrexloop en is baie vreemd want jy's nou in die middestad ja. En jy's nie gewoond aan hierdie plek nie.
Dit is gevaarlik
natuurlik. So maar vir my was dit altyd om te respond op 'n uitnodiging. So toe ek nou maar middestad toe gegaan het en saam met Chris begin gesels het oor die idee om so huis te begin. Dit is net die spark, maar jy gaan moet reageer daarop en jy gaan dit moet vat en iets daarmee moet maak want dis nou lekker ons kan nou gesit en gesels oor die oulike beginsels daarvan, maar ergens moet dit kan vlees word en ek onthou dit so goed in my derde jaar van universiteit ons het besluit het goed, ons gaan nou hierdie ekohuis ding doen. Ons het almal wat moes intrek, het altyd net maar 'n verskoningkie hier, verskoningkie daar oor hoekom jy dit kan doen nie. En ek het vir Chris op daai stadium gesê, luister, ek kan nie hierdie doen as my ouers nie ingekoop is nie. En my ouers was nie, soos glad nie.
Ja.
En hy het op staan met my gesê, luister, jy gaan met hierdie ding moet doen. Dit gaan nie perfek wees nie. Jy gaan dit moet inleef. En hy het die uitdaging voor my neergelê en ek het daar gebid en besluit wel, weet jy, dan moet ons dit doen, want dit is waar die lewe dan in oorvloed is. En as ek dit regtig glo, as ek dit in diepste glo, dan sal ek dit kan doen sonder dat daar noodwendig daai sekerheid is wat ek reg vereis. En ja, ek dink ek is so dankbaar vir die uitdaging wat hy voor my neergelê het, want ja, dit was.
So wie het nou in hierdie huis gebly wat julle toe nou indruk?
Goed, so op daai stadium was ons nou 3 studente. Ons is toe nou die leiers van die huis. En ons het 'n verhouding met Engo in Bloemfontein gehad, wat nou 'n weeshuis bedryf in Bloemfontein. En hulle het toe 3 kinders geïdentifiseer wat daai jaar klaar maak met matriek, wat nêrens gehad het om te gaan nie.
Ja.
Wat potensiaal kon gehad het om te gaan studeer of om 'n werk te kry, soos wat hulle nou klaar maak met skool. En daai 3 het toe nou saam met ons ingetrek. Ons het maar basies soos 'n studentekomine gehad. So ons het 'n huis gehuur in die stad. Ons was 3 wat daar gebly het en die 3 dan ook toe saam met ons kon bly. En saam met ons het maar die reis begin as 'n familie en die studentegemeente saam het ook dan nou partykeer kom kuier en ons het maar soos wat enige studentegemeenskap dan maar gefunksioneer, maar ons het net intentioneel 3 kinders wat weer hulle was wat 'n plek nodig gehad het om te bly by ons laat intrek. En so saam met hulle die reis gestap om hulle die ondersteuning te gee wat hulle nodig het om te kan studeer en te kan werk.
En daar's 'n ding wat gebeur as mense nou begin saam bly, die lewe begin saam doen. Ek kan dink die eerste, ek weet nie hoe lank nie, het mense nog lekker jou maskers in plek en jy probeer nog al die frontjies voorhou en so. Maar oggend is dink jy, dan is nog nie geborsel nie en is laat aand en jy raak moeg en is einde van die jaar en al hier goed is tref, dan begin jy die regte mekaar sien en dis wanneer jou Christenskap nou begin tel, né?
Oh, ja, absoluut.
Wynand sê altyd sy familie het die what the front seat on his sin.
Ja, front row seat on your sin.
Ja. So, absoluut. Wat Wat gebeur hier in jou hart nou, terwyl jy daar bly? Want die Here is altyd besig met die hart se werk en wat gebeur toe nou daar?
So, ek dink so met die hele die masker ding wat ons nou dra en die oulike beeld wat ons voorhou, ek sê altyd ek gee dit so 3 maande. So as 'n ou by ons intrek, hy praat altyd die mooi taal en hy's so ingekoop op die gemeenskap en goed, en maar ek sê kom ons gee 3 maande en dan kyk ons hoe lyk jy na 3 maande. Dan gaan ons weet wie jy eintlik is en wat jy eintlik glo. Maar ja, ons het ingetrek en ek dink op daai stadium van my lewe het ek nog baie met 'n pligsgevoel geleef. So ek het geleef uit die perspektief uit van Jesus het vir my sondes gesterf en ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hom omdat hy hierdie vir my gegee het, moet ek hierdie terug vir hom kan gee. En daai perspektief het was vir my moeilik om te handhaaf. Ek het uitgebrand en uitgeput gevoel want ek het deeltyd gevoel ek moet produce anders is ek nie goed genoeg nie. En dit was my baie uitdagend. Ek dink in my finale jaar van universiteit het ek verskriklik uitgebrand. Ek het aan die einde van die jaar was ek pé. En toe ek Johannesburg toe kom, toe moes ek half 'n tree terugvat en reflekteer op daai jaar om te verstaan dat hierdie goed wat ek gedoen het, moet ek nie doen uit 'n plek van verpligting nie, maar reg omdat ek glo dat die ewige lewe vir my daar opgesluit lê. So daar was een van die groot lesse wat ek geleer het in daai tyd. Ek dink 'n ander groot les is ons kom elkeen met 'n verskillende agtergrond in so 'n huis in. En selfs al bly ons in dieselfde huis, is daar nog steeds soveel grense tussen ons.
Verseker.
Wat ons aktief die heeltyd moet afbreek.
En dit vat moeite, nè, ja, gebeur dit van self.
Ja. Dis maar met soos met enige gesin. Families moet moeite doen om by mekaar uit te kom. En as ons nie dit doen nie, dan die vesel wat ons aan mekaar moet hou, gaan verlore. En dan is ons eintlik maar vreemdelinge wat saam in 'n huis bly. Een van die groot goeders is maar saam eet. Ek dink Jakkie se gemeenskap dis een van die groot lesse wat ons by hulle geleer het en wat ons in Bloemfontein gesukkel het om reg goed te execute. Juist omrede dat elke ou het 'n verskillende begroting. So niemand het reg dieselfde goed wat hulle kan maak vir aandete.
Ja.
So dis is so iets so eenvoudig soos dit wat ons nie kon regkry in Bloemfontein want ons het nog nie eintlik die verbeelding gehad oor hoe dit moet werk of hoe dit moet lyk nie. En as gevolg daarvan het ons ek dink daar het goeie verhoudings gebou en ons het mekaar regtig genees op maniere. Maar daar ons het dit nie noodwendig so goed uitgevoer soos wat ons graag sou wou nie. So toe ek daar wegstap het ek gevoel jy's ek dink ons kon dit beter gedoen het. Maar in die gemeenskap gaan nog aan. Dit funksioneer vandag nog steeds, maar ek dink hulle het ook daar in die COVID tyd was daar maar 'n breek geweest. En hulle het weer die stukke opgetel en gaan weer aan. So dit is vir my 'n ongelooflike mooi storie. So elke keer as ek so intoe gaan en ek het 'n plek nodig om te gaan slaap vir 'n aand of vir 'n naweek, dan gaan ek altyd daar by die Echo huis. Dit is my altyd lekker om
jy is welkom daar.
Ja, om hierdie gemeenskap te sien en ook die nuwe gesigte te sien van die studente wat nou betrokke is. So
ek moet nou vir jou vra, want dit gaan nie net oor die saambly en die gemeenskap nie. Daar's nog 'n deel van daai storie, die feit dat hy sy goed gaan staan weggee.
Yes.
Wat ook 'n indruk gelaat het op jou. Daar's
yes.
En dit is nogal 'n groot uitdaging want ons elkeen sit met ek het hard gewerk hiervoor. Ek verdien hierdie goed. En is dit nou soveel gevra om te sê dat ek daarom hierdie goedertjies wat ek verdien daarom net kan gaan geniet. En tog hierdie ding het jou uitgedaag op 'n groot vlak.
Ja, definitief. Ek dink in terme van wat ons kan gee, daar's 'n mate van verantwoordelikheid wat ons ook het om seker te maak dat ons gee op 'n volhoubare manier. Een van my mentors nou by Fontainebleau is Skalk van Heerden en hy het al baie vir my gesê. Jy moet baie keer vir vroue kan sê luister, daar staan nie ATM op my voorkop nie. Juis en die rede hoekom ons dit moet kan doen is om vir ou te sê wel as ek nou vir jou gee en iets vir jou gee en nie van jou vereis om verantwoordelikheid vir jou uit lewe te neem nie, doen ek jou in op die lange duur.
Ja.
En dit is dikwels 'n baie moeiliker gesprek om eendag met 'n ou te gaan sit en te gaan sê luister, ek gaan nou 'n halfuur vat om vir jou te verduidelik hoekom ek nie nou vir jou geld kan gee of iets kan gee wat jy dalk nodig het nie. En dit gaan op die lang duur vir jou baie meer beteken as ek wat nou maar net ingee en vir jou 'n noot in die hand druk. Dis 'n baie maklike ding om te doen nou op daai oomblik, maar om op die lang duur te persevere en nee te sê en te staan by jou nee, is definitief moeiliker want weer eens soos ek sê, ek stap met 'n ander agtergrond in so 'n spasie in en om te kan volhou en te kan sê iets ek gaan elke dag opdaag ten spyte van hoe ek gesien word in die verwagting wat baie keer op my skouers geplaas word deur ander ouens in die huis om te sê weet jy wat ek gaan dieper inleef in hierdie verhouding as bloot net jou as jou versiener beskou te word op 'n korttermyn manier. Maar ja, reg jou broer te wees wat jou die sukses van jou lewe op die lange duur te hart het. So ja, ek dink dis een van die ook van die groter lesse wat ons leer in so 'n gemeenskap.
Dit is een van die goed was hoe om te gee. Die ander ding was om self eenvoudig te lewe.
Yes, ja. En ek dink so wat lekker is so huis forceer jou half om te doen, want as jy nie met daai eenvoud leef nie, is jy die buitestander in die huis. Dit is ook een van die goed wat ek nou, as ek reflekteer op die laaste 2 jaar wat ek nou in Johannesburg bly, as ek in nou in die korporatiewe wêreld leef, het ek nou weer 2 baie verskillende wêrelde wat ek nou kan
uiteenlopende wêrelde weet
hierso. Yes. So byvoorbeeld as ek kyk na die leefstyl wat ouens leef in die korporat, besef ek, as ek so 'n tipe leefstyl gaan leef, gaan ek myself absoluut vervreem van die mense wat saam met my in 'n huis bly.
Ja.
En daarom moet ek besluit waar wil ek behoort teen diepste. En ek wil teen diepste behoort in my gemeenskap en my familie. In die korporatiewe wêreld kan ek nog steeds 'n goeie werk doen in myself daar gaan vervul en 'n impak maak sonder dat ek dierklere of 'n fancy kar of trek. Ek het dit nie nodig om nog steeds 'n impak daar te kan maak en gesag te kan hê in daai wêreld nie. Maar vir my familie en vir my gemeenskap en vir my vriende en my broers en susters wat saam met my in 'n huis bly, ek skep vir myself die geleentheid om daar te kan gaan leef en daar te kan behoort, juis as ek in eenvoud leef.
Ja, die implikasie met ander woorde is dat jy soveel meer het om beskikbaar te hê om te gee.
Yes,
want jy is nie besig om 'n leefstyl hier te onderhou, klere, die kar, die huis, die al daai wat so duur is. Absoluut. Nou skielik sit jy met hulpbronne vir koninkryk wat letterlik iemand anders te opgebruik om van te lewe. Maar dit is bietjie ster van jouself sake daar, want ek seker mens wil daarom 'n ekstra stukkie chocolate koek koop en jy wil graag 'n ekstra cappuccinoetjie hier iewers dan. En mans hou van karre.
Ja, kyk, ek dink verstaan my reg. Ek dink nie ek probeer om 'n martelaar te wees ja. En nou absoluut niks om myself te hê nie. So ek dink daar's 'n goeie mate van balans wat gehandhaaf moet word hier, want soos in Bloemfontein het ek dink ek baie meer met daai martelaars perspektief geleef en dit het my uitgebrand. So ek kon nie eintlik die waardes wat ek graag wou vestig in huis vestig nie, want ek het die hele tyd gedink oor die tekort waarmee almal leef en die tekort waarna ek myself nou moet blootstel die hele tyd. Eerder as om te dink, ek kan met soveel oorgawe in vrede gee wat ek kan nou hier, en engage met die ouens wat saam met my bly en deur dit te doen, bou ons 'n oorvloed vir elke ou, bou ons 'n toekoms in 'n vooruitsig vir elke ou. En dit beteken ook dat ek vir myself dit moet kan doen. So ek moet ook kan opgewonde wees oor my lewe en die volgende stappe wat sou gebeur nadat ek uit die huis dalk uittrek as ek dalk trou en my eie kinders het en dit ook kan doen. So daai is ook belangrike goeders om vir myself te definieer sodat ek dit ook kan met integriteit en oortuiging kan gaan leef vir elke ou in die huis.
Ons tyd is om, dis so hartseer. Ek hou van julle hele perspektief van hierdie manier van lewe is net moontlik in gemeenskap. Ek wil hier met in Suid-Afrika praat. Hier is hulle al 400,000 mense wat so voor hier sit. Volle aandag en hulle luister na wat jy te sê. Jy het lesse geleer. As jy die een moet kies wat jy dink die mens wat daar voor jou sit kan help in die lewe, wat sê jy sê in 1 minuut?
Ek dink wat jy genoem het dat gemeenskap is die enigste manier hoe ons werklike lewe van vervulling kan gaan leef. Dis die eerste ding. En die tweede ding is, daar is soveel meer wat die lewe ons kan bied as die materiële, as dit wat ons voor ons kan sien. So tree uit daai gemaklike lewe van dit wat jy materieel voor jou kan sien en engage met mense op aan die buitewyke van die wêreld en word vriende met hulle, want dit is waar die lewe in sy oorvloed gevind kan word.